Thief to the Metal Age Preview. Nu că ard de nerăbdare, dar nu mai găsesc locul în redacție de neastâmpărul cu care aștept apariția jocului din titlu. Clopotul. Clopotul se mișcă. Deci, fantomele care bântuie noul engine grafic Dark 2 își fac datoria. Reseci de la capăt. Nu sunt niciun fel de fantome, pur și simplu clopotul care bate în chiar clopotnița din care pornește în nivelul oferit ca demo al Thief 2, clopotul deci se mișcă. Acesta a fost primul lucru care m-a izbit în momentul startului în misiunea demo, pentru că în Thief the Dark Project, cele două clopote peste care dai, unul în catedrala bântuită și celălalt în camera cu relicve sfinte din Palatul Hameriților, nu mișcau de nicio culoare, oricât ai fi agitat pe lângă dânsele cu blackjack-ul, micul ciomac de plumb, sau cu sabia. Am tras deci concluzia absolut firească, și anume că la o asemenea fundamentală îmbunătățire a jocului cum este mișcarea clopotelor, semnele sunt de bun augur pentru toate lucrurile noi și bune pe care le bănuim a se afla în continuarea misiunii demo. Alea hoțului. Ei bine, fără a fi neapărat un lucru foarte nou, este vorba aici de exploatarea la justa valoare a posibilităților de realizare a exterioarelor cu engine-ul Dark 2. Dacă stăm bine să ne scotocim memoria, parcă ne aducem aminte că într-unul din nivelele din Thief the Dark Project, nivelurile și asta scăpa la corectură, și anume acela în care trebuia să parcurgi un cartier bântuit al orașului în căutarea unei posibilități de a pătrunde în catedrala bântuită, ne aducem aminte deci că se putea ajunge pe diverse cornișe de pe fațadele caselor, inclusiv la etajele superioare, ba chiar și pe acoperișurile caselor. În nivelul demo al Thief the Metal Age, această posibilitate este singura de a merge mai departe în joc, pentru că jos te așteaptă gărzile orașului sau, în cazul în care pici din înaltul mansardelor, moartea. Dar nu numai că te plimbi pe acoperișuri de case, dar și la capitolul mișcări, vezi gameplay, s-a mai adăugat o posibilitate. Când sari între două case pe deasupra unei porțiuni de hău, te poți agăța in extremis de cornișele casei înspre care a executat saltul, manevră care nu mi-a ieșit întotdeauna și de aceea m-am cam ales cu capul spart de tot. Iată deci că meseriașii de la Looking Glass nu se lasă pe tânjeală și procedează precum am semnalat deja în review la versiunea Gold a Thief the Dark Project. Adică exploatează la maxim engine-ul Dark, pe care îl întorc pe toate părțile, scornind temirce pentru a-l pune la lucru. Iată, și acest demo ne arată această străduință a producătorilor. De aceea mă întreb cu nerăbdare ce vor mai născoci aceștia în Thief 2. Având în vedere talentul și inspirația nesecate de care au dat dovadă, tare mi-e mie că Thief 2 va confirma și chiar mai mult decât atât. Numai că o floare nu-i suficientă, să vedem dacă într-adevăr vine primăvara. Povești colaterale? Un alt aspect de competență oftalmologiei și oreleului, adică un aspect care sare în ochi și urechi, este cel al poveștilor secundare, să le zicem, cu care se intersectează storyline-ul jocului pe parcursul desfășurării acestuia. Spre exemplu, pătrunzând prin nefracție într-o mansardă, descoperi că ai nimerit în laboratorul unui fel de om de știință. Citind o parte a jurnalului acestuia, descoperi chiar mai mult decât atât, și anume că este vorba de un astronom care și-a pus în gând să trimită o navă către o planetă albastră pe care a observat-o pe cer. La momentul respectiv, nu m-am putut opri să cad în visare, sperând că jocul în versiunea sa finală se va transforma în ceva grandios, adică orașul, în continuare nenumit în mister, se află pe o altă planetă decât pe Pământ și ar urma ca savantul să trimită o navă spre acesta, având poate chiar pe Garrett în ea, și astfel Thief ar căpăta noi și nebănuite dimensiuni cosmice, pe lângă cele astrologice care alcătuiau substanța subtilă a proiectului Întunericul. Bine, acum, faza cu nava se dovedește momentan stupidă, cu trimitere la măruntaiele primului său pilot de încercare, împrăștiate peste statuia din piața centrală a orașului, și mi-a servit doar sub aspectul unui strașnic amuzament și al dobândirii unui explozibil foarte puternic cu care am aruncat în aer ușa unui mic arsenal. Dar, zău, tare mi-ar plăcea să fie o sfârâială și cu nava aia, așa zis cosmică. Apoi, o altă poveste cu care m-am întâlnit în drumul meu spre turnul mecaniștilor a fost cea unui fel de astrolog sau magician care vorbește într-un jurnal despre o anumită magie dobândită dintr-o carte, un procedeu de a ajunge deasupra vieții și a morții. Senzația pe care mi-a lăsat-o această mărturie a fost foarte puternică, deschizând din nou largi posibilități pentru desfășurarea stranie și neașteptată a jocului în misiunile ce vor urma. Dar vor exploata producătorii aceste căi, aceste povești? Sunt ele colaterale? Numai. AI. Nu am observat noutăți în acest demo în ceea ce privește comportamentul AI-ului. Poate doar o acuitate vizuală și auditivă sporită, care, combinată cu dispunerea diabolică pe alocuri a gărzilor, sporește dificultatea jocului pe nivelul expert. O noutate care m-a bucurat a fost aceea că se pot lua săgeți din cucura soldaților căzuți. Numai număr de 3 sunt totuși folositoare dacă te vei întâlni cu un păianjen sau un alt fel de monstru. Însă partea în care AI-ul oferă cu adevărat ceva nou este cea a acțiunilor neprovocate de jucător. Cum ar veni, spre exemplu, o bătaie cu săgeți, un duel 2 contra 2 pe deasupra străzi între trupe de gardă ale unor nobili. Cauza: o insultă adresată de unul dintre aceștia celorlalți, o batjocură la adresa onoarei îndoielnice a stăpânei acestora. Urmarea: o ploaie de săgeți schimbate între cele două părți. Aspectul interesant, chiar practic al unei atari întâmplări, este acela că poți profita de ea pentru a strecura tu însuți câteva săgeți bine țintite, ce nu vor fi remarcate în context. Acțiunea logică a jucătorului este aceea de a face ca de niciuna din părți să nu rămână în urma confruntării doi soldați, ci numai unul singur. Demențială ideea celor de la Looking Glass. O singură problemă am de ridicat aici. Am întâlnit în turnul mecaniștilor acei servitori de alamă de care se spune că se folosesc aceștia pentru treburile casei. Deși de alamă, servitorii cu pricina cădeau ca frunza din vii când îi trozneam cu blackjack-ul. Să sperăm că fraților mai mari, ajutoarele de alamă ale șerifului Truart, vor fi mai capabili, că altfel... Chef cu femei sedentare. Nu că ar fi grase, dar stau pe loc. La cheful de nobil din turnul mecaniștilor nu mișcă nimeni. Toți stau de povești, unele interesante, altele doar mimate din vârful buzelor. Și nimeni nu dansează. Nu ca și vrut ceva mișcări senzuale, mai un dat din buric, mai o mână pe o țâță, dar nici chiar așa. Ce dracu, și nobilii se lipesc, nu-i așa? Și o ocazie mondenă este numai bună în acest scop. De fapt, ceea ce m-a iritat a fost faptul că, după ce am amețit pe cei doi mecaniști din salonul în care avea loc petrecerea, m-am dus pur și simplu cu blackjack-ul în mână și am pleznit fără niciun fel de probleme pe toți cei de față. Ceea ce nu mi se pare normal, decât cu o singură condiție. Aceea ca, datorită faptului că m-am lăsat văzut de către ce aflați în turnul mecaniștilor, curgerea ulterioară a jocului să fie alta decât dacă aș fi rămas în umbră. Pentru că ăsta este unul din puținele lucruri pe care le-aș reproșa la Thief, acela că, dacă ai terminat cu bine o misiune, altceva nu are importanță. Spre exemplu, nu are importanță faptul dacă ai fost văzut și recunoscut. Și de aici impresia că jocul este prea puternic analizat într-un storyline surprinzător, epocal, dar totuși liniar. Vor fi schimbări în Thief 2? Să fie poveștile colaterale răspunsul? Cam atât am avut de observat în legătură cu demo-ul de Thief The Metal Age. Ar mai fi poate de spus despre felul în care filmul introductiv, cutscene-ul și mai ales versurile hameriților ne introduc în atmosfera jocului. Aici se zbate aripa geniului la tâmpla celor de la Looking Glass. Apoi, grafica este mai complexă, clădirile sunt mai amănunțit realizate atât sub aspectul culorilor cât și al arhitecturii. Dar, fiind cazul să mai rămânem în nedumerire sub anumite aspecte până vom putea scrie și un review la Thief The Metal Age, cel mai bine este să mă opresc aici, așteptând. Recitind acum preview-ul acesta pe care l-am făcut la Thief The Metal Age, după ce am jucat demo-ul, trebuie să recunosc că, deși am o amintire cât se poate de puternică în ce privește jucarea acelui demo, nu mi se pare că am reușit să transmit în text ceea ce am simțit în timp ce jucam. Nu-mi dau seama de ce. Mi se pare că e un text lipsit de vibrație, nu redă suficient senzațiile pe care le-am avut jucând demo-ul. Și în primul rând, aș spune că deja așteptam, eram înnebunit după un nou Thief, pentru că primul lăsase o impresie extrem de puternică asupra mea. Și când am reușit în sfârșit să joc acest demo, a fost ca o sărbătoare, a fost extraordinar momentul. Una din acele borne din memorie pe care le păstrez pentru o viață întreagă. Și absolut fiecare moment din parcurgerea acestui nivel de Thief's Highway, de autostrada hoțului, a lăsat impresii adânci asupra mea. Și deși în întregime am fost impresionat de nivel, e un punct care mi-a atras atenția cu adevărat foarte puternic, și tocmai acela pe care, nu știu, mi se pare că l-am descris fără niciun fel de inspirație. Când ajungi într-un turn care nu trebuie neapărat să treci prin turnul respectiv, este exact ceva colateral, o poveste colaterală, o variantă de parcurgere a drumului colaterală. Pur și simplu sar de pe o cornișă pe una din ferestre turnului respectiv. Și acolo în turn găsești toată recuzita, să zicem, ocultă cu care jocurile, dar nu doar jocurile, pentru că jocurile sunt o apariție ulterioară în fenomenul acesta al ocultismului. În primul rând a fost o istorie a ocultului și bineînțeles că reprezentantul de bază în toată nebunia asta este Lovecraft, care a îmbinat ocultul cu horrorul folosindu-se de liantul necromanției de foarte multe ori și al demoniacului. Dar tocmai asta apare în acel turn. Dai peste niște documente, dai peste un fel de altar, tot artwork-ul specific turnului respectiv și sunetele și tot ceea ce se întâmplă te duce cu gândul la necromanție și are ceva exact din Lovecraft. Este exact chestia care cumva aproape că te-a enervat că e omniprezentă, știi, ai zice, Lovecraft este peste tot, cumva însoțește așa, este o stafie, un duh ce însoțește horrorul. Sau mare parte a horrorului, adică e ca și cum horrorul este bântuit de Lovecraft. Dar asta nu e neapărat un lucru rău și în momentul în care am ajuns în acel turn, chiar chestia asta m-a izbit și mă mir că nu am scris-o în preview-ul ăsta. Faptul că totul era Lovecraftian acolo și textul te trimitea exact la cei alchimiști arabi nebuni care au practicat necromanția și care, au folosindu-se de Necronomicon, au invocat puteri de dincolo de orice imaginație. Și chestia asta m-a vrăjit la acest demo de Thief. Și o spun sincer și iarăși repet, nu am reușit să transmit lucrul ăsta în articol. Am sperat, cu disperare aproape, că am sperat ca Thief să meargă într-o direcție Lovecraftiană. Deși e adevărat că e putea spune că apar tot felul de zombi și că există, din primul Thief chiar, e plin la un moment dat în orașul vechi, în zona infestată de zombi, e plin de nemorți și de duhuri și ai zice că necromanție și că Lovecraft, dar nu e chiar, cumva e un univers al necromanției și al nemorții care e paralel cu cel Lovecraftian, sunt altfel de demoni și asta este de fapt o chestie care aduce un farmec suplimentar universului Thief original, și anume faptul că horrorul e desprins de Lovecraft, deși pe undeva se folosește de aceleași instrumente, să zicem, de aceleași locuri comune, de texte care vorbesc despre, nu, despre duhuri, despre demoni, despre tricksterul, nu? Mă rog, păgânii sunt cumva The Pagan sunt cumva o chestie care sunt altcumva decât necromanția de nivel înalt alchimic a arabilor lui Lovecraft. Păgânii cumva împing această latura horrorului necromant către altceva și de fapt nici nu e clar ce cu ce are legătură în ce privește circuitul în natură al duhurilor în universul Thief. Deci nu știi care, cine, ce practică. E... Tocmai asta face ca universul Thief să aibă o vibrație proprie și să te introducă, să zicem, într-un horror original, care, da, este, să zicem, tributar un întreg gen literar și nu numai literar și de film, dar cu toate astea reușește să fie el însuși. Universul Thief în care apar toate locurile comune ale horrorului, dar e el însuși. Dar asta nu m-a oprit ca atunci când am ajuns în acel turn să mă bucur de trimiterea, hai să-i spunem, jucăușă. Mi se pare chiar jucăușă. Mi se pare că au făcut special creatorii jocului, oamenii la Looking Glass, special au făcut acel turn cu acea trimitere către necromanție a la Lovecraft, cumva dintr-un spirit ludic. Și ca și cum poate să, din dorința de a-ți da o speranță, de a zice, bă, hai că poate, poate, știi, tragem și către direcția. E, ce zici, ce zici, ne? Te-ar atrage, ai vrea? Poate că, nu știu, s-au bazat aruncând acest cârlig către noi că prin forumuri, în spațiul public online, lumea va pomeni de această direcție lovecraftiană, de acest horror, să zicem, cu semnătură pe el și că atunci cei de la Looking Glass s-ar gândi să facă sau să tragă universul Thief și către acea direcție. Ceea ce nu au făcut. Ulterior, n-au mers și în Thief 3, horrorul are cu totul și cu totul altă natură. E cu totul și cu totul altceva și ce interesant este că e legat de la început și până la sfârșitul seriei, ea pare să fie ascuns acel element original care este ca un fir roșu în toate cele trei Thief-uri și care ține de keeper și care îl individualizează pe acest univers ludic al Thief. Dar am rămas cu una din cele mai interesante senzații în acel turn și cu una din cele mai puternice speranțe pe care le-am avut vreodată legat de un joc. Am sperat că Thief va trage către Lovecraft și am fost foarte fericit și pentru că nu a făcut-o și pentru că s-a păstrat original și pentru că universul Thief s-a individualizat până la capăt. În rest, da, observația mea că nu există bifurcații în povestea Thief. Acolo în Chef cu femei sedentare, ce am că cred că și trebuie explicat ce am vrut să zic, nu știu, am scris îngrozitor de prost preview asta. Acolo tocmai asta spuneam, că ar fi fost fain dacă, sau presupun că poate este posibil ca dacă ce aflați la petrecerea mecaniștilor te văd, story-ul din nivelul următor încolo al jocului să urmeze o direcție, iar dacă nu te văd, să urmeze altă direcție. Să avem finaluri multiple. Dar atât engine-ul în care s-au făcut Thief-urile, cât și structura jocului în ce privește povestea nu lasă loc pentru bifurcații, nu lasă loc pentru alternative, pentru diverse finaluri, pentru ca urmare a unor decizii diferite. Nu există decizie. Dar aici am sperat pe undeva, am menționat chestia asta, cum ar fi dacă totuși în Thief 2 am avea alternative la continuarea storyline-ului în funcție de ce decizie iei sau ce faci într-un anumit nivel. Spre exemplu, dacă te lași văzut sau nu te lași văzut. Chestii de genul ăsta. Dar cu toate că am remarcat linearitatea Thief-ului ca linie de story și de lipsa influenței unor decizii, în existența deciziilor pe parcursul jocului. Cu toate că am remarcat chestia asta, recunosc, nu m-a deranjat absolut niciodată, adică nu asta aștept de la... Dar, na, mi-am permis să fabulez un pic cu ocazia demo-ului respectiv, The Thief, The Metal Age. Oricum, încă o dată spun, acel demo mi-a plăcut absolut enorm. Și acum, uitându-mă la screenshot-uri, mi-aduc aminte, știți cum e, ți-aduce aminte toată perioada vieții în care, acea perioadă vieții în care ai jucat respectivul demo. Exact o bornă. Anyway, numai bine.